Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije o roditeljstvu, Da rastemo zajedno, u kojoj danas govorimo o umjetnosti, kreativnosti, o razvijanju talenata kod djece i podsticanja da se radi, da se trude, da uče, čitaju, slušaju, plešu, pjevaju. Glumica iz Banja Luke, Đuđe Vukašinović-Babić i njen sin Vuk, jutro su nam gosti u emisiji Da rastemo zajedno. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Dobro jutro, Vuče.
Dobro jutro.
Našu glumicu Đurđu mnogi poznaju, s obzirom da je glumica u Dječjem pozorištu Republike Srpske, također nastupate i samostalno sa predstavom Edith Piaf u mnogim drugim projektima. Dakle, imate puno obaveza, ali ono najvažnije za emisiju o roditeljstvu, majka ste, supruga. Pa evo, na početku emisije da vas pitam, šta mislite o savremenoj porodici, kakvi je izazovi sada trenutno prate i kako možemo pomoći savremenoj porodici da ona bolje funkcioniše?
Ono što ja primjećujem, evo, na svom primjeru, a i na primjeru ostalih kolega, koleginica i svojih prijatelja, da je žena sada pod velikim pritiskom. Mislim, inače kroz istoriju žena je ta, jeli, koja je bila stup porodice i to je tako ostalo i dan danas. Međutim, šta se sada desilo? Žena se navodno izborila za neku ravnopravnost sa muškarcima, međutim, po mom nekom mišljenju, žena, odnosno žene, nije trebalo da se bore za jednakost, već je trebalo žena da se izbori za razliku, jer žena ne može nikada da bude jednaka sa muškarcem, pod broj jedan, i ono što je najvažnije, najbitnije, zato što je ona majka. To je glavna razlika zapravo između žene i muškarca. Jeste žena sposobna i može da radi jednako kao muškarac, ali muškarac ne može da radi isto ono što može i žena da radi. I iz tog razloga oni nikad ne mogu biti jednaki i smatram da je jedna od glavnih izazova sa kojima se susreće savremena porodica, sa tim što je žena dobila još jedan teret tom nekom borbom za ravnopravnost, za jednakost sa muškarcem.
Dobila je mnogo više obaveza, mnogo više pritisaka, očekuje se od supruge i majke da će biti prije svega i domaćica, da će se stići odraditi svi domaćinski poslovi u kući, da će se otići na posao, naravno zaraditi novac, ali evo, kad nam je evo već i Vuk tu, jedan od načina na koji ste vi, da tako kažem, ovaj izazov riješili, a s obzirom da se bavite poslom koji nije svakodnevno uobičajenog radnog vremena od 8 do 4, pa da možete svoje dijete ostaviti u vrtiću. Vuk sad ima 7 godina, prvi je razred. Da je situacija bolja, on bi išao u prvi razred, imao bi još priliku da bude u dnevnom boravku, sada ni toga nema, nastava je skraćena. Dakle, imate obavezu oko Vuka mnogo više nego možda ranijih godina, a kad nemate kud s njim, vodite ga sa sobom na posao.
Naravno, nemam izbora i eto, to je i neka olakšica što možda moj posao i pruža tu mogućnost da on prisustvuje tim probama na kojima se ja nalazim, mada nekad je to nemoguće. Opet ja treba da se koncentrišem maksimalno kada sam na sceni, ali kada je on u publici, to je nemoguće da ja sad ne razmišljam šta on radi. Posebno kad je bio još manji, on odrastao u pozorištu slobodno, tako da se izrazim, zato što sam ja igrala do šestog mjeseca trudnoće igrala sam Malu sirenu Sebastijana Raka, publika zna o čemu je riječ. To je jedan rak koji je vrlo aktivan na sceni, imam dva songa, čak jedan song pjevam na jednoj ljuljašci koja se diže nad cugovima, što je izuzetno rizično i kad žena nije u drugom stanju, postoji opasnost uvijek da ta ljuljaška, ne daj Bože, otpadne. Ali vi, eto, kad sam ja bila u drugom, prosto ja nisam razmišljala o nekim posljedicama, jer da razmišljam non stop na taj način, nikada ne bih ništa u životu ni radila. Ali eto tako, kad sam prestala, kad sam otišla u stvari na trudničko, radili smo jednu predstavu i koleginica jedna iz pozorišta, koja je inače, kaže, morala da održava trudnoću, ali ona se porodila davno, prije nekih 20 godina u tom momentu kad sam ja bila trudna. Kaže ona, jao, ne mogu da kao s tobom više budem na probama, kao nemoj, molim te, kao idi, ja se stalno sklanjam od tebe, imam utisak da ću te udariti. I ona imala neki štapić i zaista gdje god se ona pomjeri od mene, ja se nekako nađem pored nje. I ona više nije mogla, rekao, još kud je ona održala trudnoću, pa ne može da razumije da sad sam ja pokretna u šestom mjesecu u trudnoći. Stvarno, čak sam ja pravila neki kolut naprijed, kotrljala se, rolala nešto na sceni. Mislim, ljudi nisu ni znali čak da sam ja trudna dugo, dok se to nije počelo primjećivati. Tako da kažem, i onda kad je Vuk, a prvu predstavu sam odigrala kada je Vuk imao 3 mjeseca. Znači, on je opet išao sa mnom, ja sam ga dojila između prije predstave, poslije predstave, tako da je on jednostavno nije imao izbora. I on je odrastao, bukvalno se rodio u pozorištu.
Uče, pa ti sad znaš bolje dječji repertoar u pozorištu nego bilo ko od novinara koji prati šta se dešava u pozorištu.
Da.
A koja ti je onako najdraža predstava? Je li ona gdje mama igra?
Da.
A u kojim predstavama mama igra?
Maša i Medo.
Dobro. Da. Je li igra mama još uvijek tog raka u Maloj sireni?
E, pa to ne igra više.
Ne igra više tu predstavu.
Ali znaš koje, ja znam koje se tebi dopada. Gdje igram? Kućice moja. Čak smo i pjevali to. Koja je to predstava?
Ježurko.
Jao, ježeva kućica. Jel voliš ježevu kućicu?
Da.
Djeca u tvom uzrastu i znaju tu pjesmicu. Znaš li je ti?
Da.
Kako ide? Po šumi, širom?
Bez tada mi znamo song, jedan koji kolega. Hoćemo
čujemo
song?
Može. Hajde.
3 i...
Kućice moja, najdraži raju, u tebi sanjam, dok zvijezde sjaju. Kućice moja, moj skromni dom, samo se tamo ja osjećam svoj. Samo se tamo ja osjećam svoj.
Ma bravo, suze su mi pošle, baš ste divni, svaka čast.
Hvala.
A inače i čitaš tu basnu?
Da.
Da. Jel voliš kad ti mama nešto tako čita?
Da.
Evo, prije neki dan, tačnije 2. aprila je obilježen svjetski dan čitanja za djecu. S obzirom da je to jedna prekrasna navika, nešto najljepše što možemo, da kažem, možda i prilika da razvijamo i svoj odnos sa djecom, ali i ljubav prema knjigama. Koliko ste vi puta se zatekli u krevetu ujutru da leškarite i da čitate? Ili uveče?
Pa evo što je bilo zanimljivo, kada je na nesreću svih nas nastupilo ovo vanredno stanje, u vezi sa ovim koronavirusom, u toj nekoj dokolici ja sam došla na ideju, pošto su mi tako često čitali bajke i pred spavanje, što onako preko dana, zavisi kako kada, nije to nešto bilo sad da imamo sad neku rutinu, nego kako nam dođe. I sad meni je palo na pamet, ako mi to već radimo, pa kao hajde da spojimo ugodno s korisnim i da to podijelimo sa drugim ljudima, sa djecom, ostalom na društvenim mrežama. Pa smo tako, Vuk i ja, odnosno Vuk mi je jako pomagao. Prvo smo snimali zajedno gdje je on čitao sa mnom, ali onda mi je ustrebao jedan tehničar, pa je on namještao kameru, odnosno mobilni telefon. Ja sam se sve regularno našminkala, prerušila u Lažucku iz Mišljotinić i tako čitala bajke, a on je to gledao s druge strane i onda mi je rekao, pomiri se tamo, evo desno. I onda smo tako to uspjeli. Je li tako, Vole?
Da.
Lažucku i izmišljotinicu djeca mogle da prate preko Dječjeg pozorišta Republike Srpske,
da.
Preko YouTube kanala i Facebooka tokom da. Prošle godine.
Da. To smo Vuk i ja zajedno snimali te bajke. Kažem, Vuk se ne vidi na snimku, ali on bio iza, pomagao mi je.
Pa Vuče, kad si naučio da čitaš? Ako si to radio prošle godine, si imao 6, a sad si tek prvi razred.
Pa naučio sam da čitam sa 4.
Ma bravo! A ono u čemu se posebno snalaziš je ples, je li tako?
Da.
Koliko plešeš, Vole? Od septembra, jel da?
Da.
Samo nekoliko mjeseci? Pa bravo. Vuk inače pleše u plesnom klubu koji se zove kako?
Gema.
Kako se zove taj ples koji ti plešeš?
Latinoamerički standardni plesovi.
Da.
A koji je, Vuče, tebi omiljeni ples?
Jive.
O, ja volim.
A šta još plešeš?
Ali da gledam. Imaš?
Plesao sam cha-cha-cha, jive, sambu.
Engleski, jel?
Engleski valcer i...
I to je to.
To je to.
A osim plesa, šta još voliš? Jel? Voliš još neki sport? Čula sam da te mama vodi na bazen i sad kad je bila zima.
Da, volim i plivanje.
Trenira plivanje. A reci, Vule, kako ti se zove partnerka tvoja?
Sofija. Ona ima 6 godina još.
Aha, ima 6 godina.
A odakle si? Gdje si Sofiju upoznao?
Po vrtiću mojem.
Oni su drugari iz vrtića i onda su se tako sasvim slučajno sreli u Gemi. I mi smo je nagovorili da pređe na latinoameričke plesove i da bude Vuku partnerka, što je ona s radošću prihvatila, jel da, Vule?
Da.
Plešeš, pjevaš, plivaš, pa šta još radiš?
Pa...
Igraš li se?
Da.
Gdje se igraš?
Ima oni najboljeg druga.
Da, Darisa, ali on mi nije ispred zgrade.
A šta sa Darisom voliš da radiš?
Volim da sviram. Kod kuće smo svirali.
Odlično. A li imaš još neke ovako igrice koje voliš? Voliš li Lego da slažeš?
Da.
Koliko imaš sad Lego kockica? Kompleta?
Puno.
Puno, ali najviše nekako se svi zalijepe za mobilni telefon. Pa se onda nas dvoje svađamo. Jel' tako, Vuče?
Zar je moguće da ima svađe?
Ponekad.
Dobro. A šta onda ima na mobilnom telefonu? Jel nešto na YouTube-u ili neke igrice?
Vule, slobodno pričaj, neću te kazniti.
Zaboravio sam.
Zaboravio si, a onaj Siren Head i masa tih, ja ni ne znam više šta to sve postoji. I to oni sve sami instaliraju, deinstaliraju aplikacije, igrice, ja se iznenadim otkud znam. Mislim, oni, ta djeca bolje znaju od, lično od mene, Vuk bolje se snalazi na telefonu. Iako ja to branim maksimalno, zato ima i toliko obaveza da bismo nekako to izbjegli. Jel, pošto ima puno energije i vidim da to on sve želi. I recimo sad, on stvarno ima dosta tih aktivnosti pored škole, ali to je sve u granicama normale, odnosno dok god on to želi. Kada ne bude pokazivao interesovanje, za nečim neće da ide. Jer je to opet, nisam sad jedan od onih roditelja koji liječi svoje komplekse, pa kao želim, ja bih najradije voljela da se on bavi muzikom. Pa Vuče, reci šta ti najviše voliš da radiš. Šta, vatrogasac? Ne.
Ne.
Nego, trubač?
Ne.
Slikar, jel?
Da, slikar.
Kako, čime slikaš?
Pa...
Vodenim bojicama.
Bojicama, ali imam i table. Ali najviše bojicama.
A najviše bojicama. I šta najviše voliš da slikaš, da crtaš?
Pa sve. Ali najviše volim da crtam.
Jel praviš stripove, Vule?
Da.
I evo kad već govorimo o, da kažem, nekim kreativnim trenucima koje djeca provode, kako vi, na primjer, kada on iskaže želju da bi se u narednih pola sata bavio crtanjem, slikanjem, da li ga vi još dodatno potičete na tu kreativnost i koliko je to zapravo važno u roditeljstvu da se obrati pažnja? Da
to je najvažnije. Ne samo kreativnost u sferi umjetnosti, nego uopšte kreativnost u bilo kojoj drugoj sferi. Da li je to neka, ako dijete pokaže sklonost ka nekim tehničkim naukama, društvenim naukama, da li je to sport, da li je bilo šta, bilo koja oblast. Ja to tako kažem, možda to grubo zvuči, ali dijete je projekat roditelja. svojih. Jer ne može, rijetko koje dijete može samo inicijativno nešto da postigne. Ono može da ima talenat, ali ako se taj talenat ne prepozna i ako se on ne njeguje i ne usmjerava, ne brusi na pravi način, taj talenat ostaje samo na nekom talentu, ali neće preći dalje u nešto jeli više i na kraju krajeva profesionalno, da dijete može recimo i da živi od toga. Evo, kad je Vuk u pitanju, on je vrlo, vrlo, vrlo rano pokazao sklonost ka tom slikanju. Stvarno ja nemam neke talente u toj oblasti i ne bavim se time u životu, ali dobro, eto, i to je dio umjetnosti, a pozorište, pošto je sinkretizam svih umjetnosti, tako da ja ne mogu biti operisana niti od slikarstva, jeli, kroz scenografiju. I dok sam studirala, mi smo se družili i sa muzičarima i likovnjacima, tako da je to meni sa te strane blisko. Ja sam primijetila da on, recimo, ima smisla za kompoziciju. On je kao mali, kaže moja sestra, jeli, njegova tetka mu je kupila neku tablu, što je on sad pomenuo, magnet. I on je kao dijete stalno nešto piskarao i brisao. I recimo, zna da napravi kompoziciju. To je dječji rad, mislim, to jedva da se nazire šta u početku, kad je on počinjao da crta, čim je uzeo olovku, ne znam, sa neke sigurno 2 godine, da je to poprimalo oblik neki. I sad ima, u stvari, ranije. I sad kako sam ja njega podstakla da on razvija taj svoj talenat. Tako što, evo, na našem zidu su uramljene njegovi radovi. 1 godinu i 8 mjeseci. Uzeo je olovku i kako je krevet bio do zida i počeo da šara po zidu. I sad, ono, u jednom trenutku ja kao, ne, pošto smo ono tek bili nešto okrečili stan, ma i samo sam rekla šta je to, mislim, to može da se prekreči. I dozvolila sam mu, jer sam ja vidjela nešto više u tome. I ja sam uzela, kad smo mi sad prekrečili taj zid ubrzo, ja sam ostavila jednu kockicu i uramila sam to što je on nacrtao. I to je tako stajalo. Ali to je, da tako kažem, Vule, nemoj da se naljutiš. Mislim, najljepšu to je bila, da, ali to je na nivou neke, da kažem, je to možda će biti gruba žvrljotine, ali ne mislim ništa loše kad to kažem. Dječji rad, crtež. I tako je on nacrtao prvi put mene i njega. To je, opet kažem, čiča gliše na tom nivou, ali ja sam to uramila. Ja sam vidjela da to njega stimuliše i podstiče da se on bavi time. I onda on uvijek meni, kad god je nešto, i stvarno je brzo naučio da piše, Vuče, čak si i ranije naučio da pišeš. Sa neke 3 godine znao da se potpiše i taj njegov potpis i dan danas stoji uramljen na zidu. Ali dijete u tom uzrastu, par ono kad je Vuku pitanje za kako ostala djeca, on nije znao da je to sad V-U-K, M-A-M-A, nego je on to posmatrao kao crtež. Njemu je mama bio jedan crtež i on je bukvalno crtao riječ. I onda sam odustala da ga učim slova jer sam vidjela čemu to vodi, neću ga da na pamet bilo šta nauči. I onda sam ja tako njega podsticala i ti svi njegovi radovi stoje uramljeni na zidu. I stvarno, i dan danas, on ima gomilu onih papira za štampač, mi toga ne možemo da nakupujemo. I sad je počeo, prešao je na laptop i u Paintu on već ono kao pravi neke animacije. Ja sam se iznenadila, mislim, ja sam zaboravila već kako se barata u tom programu, ali on to sam, jer ga to interesuje. Ja sam ga podstakla, iako sam ja zamišljala da će on, recimo, da se bavi muzikom, jer imamo instrumenta u kući, i gitaru, i harmoniku, i sad klavir, i ukulele, i djembe, i ne znam ni ja šta sve nemamo, ali nekako se on uvijek hvatao, držao olovke i papira. I sad ja ne želim njega da tjeram da radi bilo šta, nego kad sam vidjela, aha, ako je to sad slikarstvo, ako će to biti, kao što niko mene nije mogao da odgovori od glume, mene su svi odgovarali od toga, najbolje da ti upišeš pravni fakultet, da budeš advokat, to je za tebe. To mi je tata govorio, mama, ti šumarstvo upiši, pošto ona voli prirodu. Mislim, ali ja sam jednostavno gluma, pozorište, i niko me nije mogao odvratiti od te moje namjere. Tako da i njega, vidim da je to kod njega slikanje u pitanju i vidim da ima smisla za strip, za animaciju. Malo nisam srećna jer to je mnogo, znači da će da provodi mnogo vremena ispred računara, ali nekako gledam, ajde, opet ove neke aktivnosti, vidim plivanje i to mu se dopada i ples, to je sam izrazio želju na moju veliku radost, jer sam ja obožavam posebno latinoameričke plesove, to mi onako baš ljubav neka ostala. i neki san koji ja i recimo nisam ispunila, mada smo na akademiji prošli kroz sve te plesove, ali opet nije to na tom nekom nivou, pa mi je to zbog tog drago, ajde bar jedna moja neka želja da mi se ostvari kroz Vuka, ali neću da ga forsiram. I tako smo usput sve naučili. I to kad pitate da li ono kleknete pored je, naravno, ja kad vidim da se on zainteresuje za nešto, ja onda ostavim sve. Bukvalno ako se kuva ručak, ako, jer sam eto u toj situaciji da mogu to sebi da priuštim, ostavim sve sa strane i njemu se posvetim. Neki dan smo, ti bilo je baš onako kasno, 9 sati na večer, večerali smo i on pita kako se dijeli. I sad tu stajale žvake na stolu i ja sam uzela one u listićima i iscijepala da on zna šta su parni i neparni brojevi i kako je to kad se podijeli. Šta to znači, bukvalno, evo, ja sam odvojila tih nekih pola sata, iako je bilo prekasno i znam da nije dobro da liježe, ali eto sam žrtvovala tih nekih pola sata i mi smo apsolvirali parne i neparne brojeve, iako to nije po planu i programu.
I bit će tek mnogo kasnije.
Da, ali evo kažem kako kad god je on pokazao interes za nešto, ja sam se posvetila maksimalno u tom trenutku njemu da mu to sve objasnim. I zato je on tako brzo savladao i pisanje. Jel Vuče, šta ti se znaš da pišeš? Koja pisma?
Latinicu i ćirilicu.
Pa da, i to je već naučio prije nego što je krenuo u školu, ali kažem opet, ništa to nije bilo podmoranje. On je sve to nekako kroz igru naučio. Imali smo onu, jeli, tablu,
da.
Drvenu tablu.
Da.
Onda kad on mene nešto pita, mama, kako se piše tipa lj, ja rekao, juj, Vuč, aj samo pogledaj, vidi ovdje gdje je ljuljaška nacrtana, pa vidi, ajde, jel to slovo? Kao, ja ne znam, to bože. I onda on vidi, aha, i zna. I onda smo tako kroz neke, tako sam ga nekako navodila. Iako je to, ja znam, meni je najlakše da uzmem i napišem mu lj. Ali nisam htjela. Išla sam malo tim nekim težim putem i zato sada mogu relaksirano nekako da prođem kroz taj njegov, na primjer, prvi razred i kroz to njegovo školovanje, jer smo napravili neku pripremu i potrudila sam se da nekako on na što logičniji način dolazi do spoznaje o nečemu, bilo čemu, da li je to sabiranje. Evo, pa neki dan smo apsolvirali minus. Šta znači, kao, pita me, šta je to minus jedan? Pa ja rekao, imaš, ne znam, imaš dva klikera, a imaš tri druga. I sad svakome moraš da daš kao po kliker. I sad koliko ti fali? Kaže on, pa ono kao jedan. E, to je taj minus jedan. Rekao, i kad dižemo kredit, kad se zadužujemo, i sve on to zna. Mislim, tako pokušavam na slikovit neki način da mu to sve dočaram i tako on to sve shvata. I naravno i kroz pozorište i kroz igru, uglavnom kroz igru. Usput, kao tobože da to izgleda da je usput, a u stvari uči konkretne stvari, životne i na jedan logičan način, a da nije ni svjestan toga.
Evo, s obzirom da sam rekla da ste okruženi djecom, svojim djetetom u vlastitoj kući, djecom u pozorištu, dakle i s ove i s one strane ste.
Da.
Kako vi posmatrate kada gledate u publiku koliko umjetnost utiče na djecu? Ali sad ovu drugu djecu. Vi ste pokazali iz svog primjera da ste vrlo posvećen roditelj, da se fokusirate na njegovo odrastanje, jer evo sreća je, pa imate takav posao i
da.
Vremena, što je
da.
Možda danas najveći problem u savremenom
Istina.
Svijetu.
Istina. Umjetnost vrlo dobro i pozitivno utiče na razvoj i djece i djeteta, ali i odraslih ljudi. Pošto sam radila tu svoju master predstavu, i tako sam sklona istraživanju u svim oblastima i sve me nekako interesuje i žalim što dan ne traje 48 sati da mogu sve da postignem, da vidim i istražim sve ono što mene zanima i što bi moglo da me zanima. Izašlo iz mog pera ta poruka da je umjetnost terapija onima, znači, koji umjetnost konzumiraju, ali i nama koji tu umjetnost praktikujemo, i da je pozorište mjesto gdje se mi vraćamo svom biću, svojoj duši, odnosno svojoj suštini. A da je pozorište kao hram umjetnosti ono koje čovjeka drži u ravnoteži, jer čovjek čim se rodi balansira između dobra i zla, odnosno između Boga i đavola. I to je neka tematika kojom se ja i bavim u svojoj predstavi o Edith Piaf. Ja jedino eto što zamjeram Najbolje djeca reaguju kad su sa svojim vršnjacima. To je toliko divno. Ja dok se nisam zaposlila u dječjem pozorištu, dok sam bila još na akademiji, to je bio moj jedan ritual da ja vikendom odem na predstavu u dječje pozorište i sjednem u sredinu među djecu. I osjećam kako oni iskreno reaguju i koliko su djeca tako neposredna. Pozorište je ono koje oslobađa. I dijete kada dođe u pozorište, ako mu je smiješno, ono treba da se smije. Ako mu je tužno, ono treba da bude tužno, da se osjeća, da proživi tu neku katarzu. Bilo da je to kroz smijeh, bilo da je to kroz neku tugu, plač, bilo šta. I treba i te hostese i svi da procijene, znači kada su nestašna bez potrebe, a kada su ona, kada reaguju u skladu sa onim što vide. Jer je to jako važno. Tako kad ih se sputava, oni uče da budu zatvoreni, da budu neiskreni, a to ne treba da rade. Jer evo, pozorište je baš mjesto gdje oni mogu da se vrate sebi, svojoj suštini, da vide šta njih uzbuđuje, da nekako upoznaju sebe kroz, da upoznaju život kroz pozorište.
Sad nam je mama rekla koliko joj znači pozorište i koliko voli da se djeca opuste kada gledaju predstavu, i tvoju mamu nagrade mnoge rukice aplauzom nakon predstave i svi budu nekako srećni. Ti budeš ponosa na svoju mamu tada?
Da.
Kažeš ti, ovo je moja mama.
Da.
Da. A kada se ti u pozorištu, kako se ti osjećaš? Jel ti to gledaš kao nešto što... Kad si bio u vrtiću pa ste radili neku priredbu, ili ti to gledaš kao mamin posao samo?
Pa, gledam kao mamin posao.
A gledaš kao mamin posao. A dobro, jel ti ideš ovako gledat neke druge predstave?
Da.
A jedan je Vuk mene pitao kad je bio baš mali, ima neke 4 godine, ne znam sa koja predstava je bila u pitanju, i ovako meni prilazi poslije predstave i kao... Mama, a ko si ti sad? Tako da, ali stvarno pravi se Vuk važan. Kad smo igrali, pošto ja igram tako pri svom udruženju, imam i predstave za djecu, ali i za odrasle, i kad smo igrali žurku kod Lažucke, sad ljetos, baš ono prva predstava koja je inače bila odigrana u Banja Luci, poslije onog karantina, bila je moja Lažucka tamo na Radničkom univerzitetu. I sad mi smo to odigrali i Vuk je naravno tu bio na predstavi i učestvovao, i kaže on, i sad završi se predstava i on, mama, mama, jel mule, hoćeš ti izvriđaš šta je bilo?
Ne sjećam.
Ma da.
Jesi ti zvao mamu da svi čuju da je to tvoja mama?
Da, da.
Pitam ja njega, Bože, što je bilo, šta me zoveš, a ja se pakujem, i on meni, mama, mama. Kaže on, pa hoću da svi znaju da si mi ti mama. Jel tako bilo?
Ponosan, puno srca. Bravo, Vule. Bravo, svaka ti čast.
To je bilo.
Evo kad smo kod već naziva tog tako simpatičnog, Lažucka iz Mišljotinić. Da. Pa imali sitnih Lažucki u vašim odnosima, i koliko je to važno i u roditeljstvu da se stvara to neko povjerenje između roditelja i djeteta, da sve što je dobro ili nije dobro, kakvo god da se kaže mami, odnosno...
Ja lažeš ti mene, Vuče, ikada?
Ponekad.
Kad me lažeš? Priznaj.
Pa...
Da ti se ne piški, drugo... Da nije gladan, jel tako?
Da.
A što to lažeš? Da nemaš vremena, jel? Da jedeš i da ideš u toalet.
Da.
Jer šta moraš da radiš? Da se igraš, jel da?
Da.
Joj, jesi lopom mali.
Dobro, a igra? Koliko vam je važna igra? Jel to najvažnije?
Da, puno.
Čemu se najviše raduješ? Kojim igrama?
Pa...
Više voliš igre u kući ili na polju?
Pa volim više igre u kući.
A dobro, Vuki je specifičan što se tiče igara u kući. Njemu kupite nešto, on od malih nogu igrao se sa kutijom, a ne sa tom igračkom koju dobije. Jel da?
Da.
I tako on se oduševljava smećem, deponijama, jer... joj. Jer tu ima svega, jer on od toga može nešto sam da napravi. Tako da njemu nikad nije bilo zanimljivo kad dobije nešto gotovo, nego kad on sam nešto napravi. I stvarno je to, mogu reći da sam srećna zbog toga, jer sačuvamo novac za neke druge stvari. Pa malo se provučemo, jel da, Vule?
Vuče, mnoga djeca će zavidjeti ti, s obzirom da imaš privatno samo za sebe mamu u kući. Em što ti je čitala, em što ti je pjevala, em igra se s tobom po potrebi, odradi sve što si ti osmislio i na kraju neku predstavu ti odigrali, tako?
Da.
Pa više on meni igra.
Više si ti svojoj mami.
Da.
On voli da se presvlači, jel ve, Vule?
Da.
Začas u ormaru nešto oblači, recimo moj neki kaput, pa nađe neku čarapu, nešto, zaveže oko glave i on je kao ne. Jesam, pogađam sve što radiš. Tako da je uglavnom on se sam nekako igra i on nas zabavlja, što je isto ovako dobro. A što se tiče tih laži, trudim se da ga ne lažem, stvarno. Ne znam kad sam ga, da li sam ga ikad izašta slagala. I sve, kad je bio mali, kad smo u prodavnici, recimo nikad me nije izblamirao da je tražio nešto i kao što, recimo, ne mogu u tom trenutku da priuštim ili jednostavno nije normalno da mu to priuštim što traži. Ja sam njemu objasnila, reko, Vuče, sad nemamo pare da to kupimo, kad mama dobije platu, kupit ćemo. Jel može? I on kao, aha, može. Ili, na primjer, recimo sad, bili smo u jednoj prodavnici i ja ovako kažem, Vuče, biraj šta hoćeš da ti kupim. Šta si ti izabrao? Gumeno zvono.
Da.
Evo, mislim, to je Vuk takav. Kupio je gumeno zvono za oštopavanje ovih odvoda. On se s tim kasnije, mi smo to naravno i oprali, kad smo došli za svaki slučaj, iako nije korišteno, ali on se s tim i dan danas, recimo, igra. I to je njemu jedna od glavnih igračaka. Prosto je...
Baš si skroman, to je ovako nešto par maraka.
Dve i po marke.
Bravo, bravo.
I to kad si bio dobar kod zubara, čini mi se, ili nešto poslije vakcine. Možda
djeca bi kupili, na primjer, Lego, onaj neki bolji paket, sad za tvoj uzrast, je već 7, 8, 9 godina,
da.
Pa košta nekih 50 maraka.
I 100, boga mi. Da, tako da se mi izbjegavam da ga lažem, uglavnom mu sve govorim. Jeste teško naći odgovor na sva ta pitanja, ali stvarno pokušam i kad nešto ne znam da odgovorim, nađemo na, što kaže, ko nema u Google, on Google, pa nađemo na Google, pa sam ga naučila da i on sam ukuca u Google nešto što ga interesuje. I onda je on već i sam, kako je naučio slova, i tako je on i naučio da piše u stvari. I sva ta slova latinicu, jer je uglavnom sve na latinici, a pošto uči engleski, pa tako jednostavno sve usput nekako je bio motivisan nečim drugim. Nije mu samo kao da nauči slova radi slova, nego je uvijek to bilo sredstvo, motivacija da bi nešto drugo on sam otkrio. I tako uvijek treba to postavljati, da to što treba da nauči ne bude samo sebi cilj, nego da je to sredstvo da bi nešto drugo postigao. I jedno, tako smo se mi nekako dovijali uglavnom.
Evo da pitam za navike, radne navike, na primjer, da li Vuk hoće i može nekad nešto da pospremi?
Pa posprema.
Pa šta radiš, Vule?
Na primjer, kad mi mama kaže da očistim sobu, ja to očistim.
Da, i kad se nešto prospe u kuhinji?
Da, metlu malo.
Da, metlicu i...
Lopaticu.
Lopaticu, da.
Da, i onda stajem na smeće.
Dobro,
da.
Ujutru kad ustaneš, jel ti pospremiš svoj krevet?
Pa, pošto smo uglavnom u nekoj strci, uglavnom krevet se pospremi tek možda kad dođemo kući, jel da, Vule?
Da.
Najbolje bi bilo imati neki čarobni štapić, pospremi se.
E, to je idealno. To da. Je idealno, jel da, Muki?
Da.
I evo, pitala sam vas toliko toga, govorili smo kako da se razvije ta kreativnost kod djece i koliko je važna umjetnost. Za sam kraj emisije o roditeljstvu, koja se zove Da rastemo zajedno, da. Jer mi roditelji rastemo sa djecom.
Kako ne?
I neprestano posmatramo uopšte taj ciklus. Roditelji smo dogod imamo svoju djecu i naša djeca imaju potrebu za nama roditeljima bez obzira na broj godina.
Da.
Uvijek kažemo da su djeca ogledalo roditelja. Imate li vi neku promisao, misao o tome, o roditeljstvu, možda vašim roditeljima, uticaju od vašeg odrastanja, vašeg djetinjstva na danas vaše ponašanje, vaše majčinstvo, vašu
pa da.
Prevažnu ulogu i možda da. Evo i najvažniju ulogu pored svih ovih koji su bile.
Najvažnija, definitivno najvažnija. Mislim, kada sam rodila Vuka, ja nisam mogla da vjerujem da ću se ja toliko promijeniti na bolje. I vidim da većina ljudi, mojih koleginica, drugarica, prijatelja se promijeni na bolje. Nekako više te neke stvari koje su me ranije tištile, nekako svi kompleksi nestanu. A što se tiče sad ovog pitanja, ja više gledam kako ja sad postupam prema Vuku. Ja znam šta je meni recimo smetalo kod mojih roditelja, a šta je ono bilo naravno dobro. I onda se ja uvijek stavim u njegovu kožu, kako to iz njegove perspektive izgleda. Ja znam da sva djeca, kad sam ja imala 5 godina, mnoge stvari su bile ono tabu tema. Dvoje, recimo Vuk me pitao, mama, a kako nastaju djeca? I sad ono, znači, da se preznojiš, kad ono tako pitanje ti dijete postavi, mislim, prosto ne očekuješ, ali jednostavno ja se samo vratim. Ja se sjećam, kad sam ja bila njegovih godina, da se ja to znala. Mislim, ne znam kako, ali jednostavno se to, nisam ja nikad to ni vidjela, ali negdje to tu stoji, da to djeca znaju. I sad, kakve priče o rodama, kakve priče o kupusu, i lezam od djeda mrazu, jel da, Vuki?
Da.
To, nisam mu to uopšte tako predstavljala. I zna on ko je djed mraz, i zna da to mama kupi, i zna da mama zaradi novce, pa je Vuk, evo, sa mnom igra predstavu Edith Piaf. I on zna kad mi odigramo da mi dobijemo novac za to, a zašto nam je novac potreban da bismo mogli... Šta si rekao?
Živimo.
Da živimo, jel da? Novac nam je, nažalost, potreban da živimo i zato treba da radimo, da budemo vrijedni i da je lijenost najgora bolest i da, eto, i da ništa nije neostvarivo.
Imaš i ti tremu u predstavi.
Stalno sam govorio dok sam gledao moju mamu. Taj kraj kad trebam da bacam
da.
Ruže.
Sa komon sa vek tvo.
Da.
Jel da?
Da.
I tu idu ruže. Da.
Vuče, merci beaucoup za gostovanje u emisiji. Za sam kraj, nadam se da ćeš pozdraviti svoju učiteljicu iz osnovne škole Jovan Cvić u Banja Luci.
Pozdrav za moje drugare iz škole i za moju učiteljicu Sanju.
Bravo,
super.
Divan si bio. Đurđe, hvala vam puno.
Hvala
što
vam.
Ste ovo jutro došli kod nas u Radio Republike Srpske i podijelili sve te lijepe savjete, korisne savjete prije svega i na neki način svoje iskustvo majke, ali i glumice u Dječjem pozorištu Republike Srpske.
Hvala vama i nadam se da se čujemo, vidimo uskoro opet.
Želim vam svako dobro.
Prijatno.
Doviđenja.
Gosti u emisiji Da rastemo zajedno bili su Đurđe Vukašinović-Babić, glumica Dječjeg pozorišta Republike Srpske i njen sin Vuk. Emisiju realizovali tonska obrada Dragan Bojić i Igor Marić. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak, urednica dnevnog programa Slavica Brkić. Hvala vam na pažnji i ugodan dan.